Λοιπόν, καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και η Μαρία Σφυρόερα ρυθμίζει την παραγωγή της εκπομπής. Σε λίγο θα πάμε στην Αλβανία, γιατί αύριο συμβαίνουν εκεί πολύ σημαντικές για την πορεία αυτής της χώρας, επομένως και τις σχέσεις και τις δικές μας μαζί της, εκλογές, κοινοβουλευτικές, ένα πολύ πολλωμένο κλίμα, όπως συνήθως πάντα βέβαια, όπως συνήθως συμβαίνει στην Αλβανία. Και μετά θα δούμε τις εξελίξεις που υπάρχουν και με το ουκρανικό ζήτημα, όπου μοιάζει η κατάσταση να μπαίνει σε μια χαλάρωση, να ηρεμούν κάπως τα πράγματα, αλλά να δούμε αν είναι έτσι και τι προοπτική έχουν. Για το λόγο αυτό θα μεταφερθούμε και στην Μόσχα και να προεξαγγείλω και τα θέματα που θα έχουμε στην αυριανή εκπομπή. Είναι ένα οικονομικό φαινόμενο, το οποίο το ακούμε όλο ένα και περισσότερο, έχει να κάνει με τα κρυπτονομίσματα. Στην αρχή ξεκίνησαν σχεδόν ως αστείο, ένα από αυτά μάλιστα που έχει και το κεφάλι ενός σκύλου, το Dogecoin, και έφτασε αυτό το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα να έχει 30 και 40 δισεκατομμύρια κεφαλαιοποίηση, αλλά μέσα στις μέρες που πέρασαν υπήρξε ακόμα μια μεγάλη βουτιά τους, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι διακυμάνσεις με αυτό το New Age Money, όπως ονομάζεται και χαρακτηρίζεται. Αλλά δεν θα ξεχάσουμε να αναφερθούμε αύριο και στην πενταμερή διάσκεψη που θα αρχίσει τη Μεγάλη Τρίτη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για το κυπριακό ζήτημα. Περίπου 4 και κάτι χρόνια μετά την τελευταία απόπειρα που έγινε να κουβεντιαστεί αυτό το θέμα στο Κραν Μονταλά, στη Γενέβη, μια πενταμερής διάσκεψη. Να θυμόμαστε ότι αυτά τα εθνικά θέματα μας αφορούν, μας καίνε. Φυσικά μες τη μέρα αργότερα θα μάθουμε και θα ακούσουμε περισσότερα για το τι θα κάνει ο πρόεδρος Biden τελικά, πώς θα χαρακτηρίσει το αρμενικό ζήτημα, εάν είναι, δεν ήταν γενοκτονία, ακριβώς και τι όρο θα χρησιμοποιήσει τελικά. Είναι από συναισθηματικής απόψης, συμβολική σημαντικό, αλλά αν θέλετε από πλευράς ουσίας, αυτά που γίνονται και αύριο θα λάβουν χώρα στην γειτονική Αλβανία, οι συζητήσεις για την Κύπρο είναι ακόμα περισσότερο σημαντικά με την έννοια των εθνικών μας συμφερόντων. Να αρχίσουμε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το θέμα μας είναι κάποιες εκλογές που γίνονται αύριο και έχουν πολύ λίγο αναφερθεί στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ έχουν μεγάλη σημασία και για τη χώρα βέβαια στην οποία θα συμβούν, αλλά και για το ποια είναι αυτή η χώρα σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι η Αλβανία, έχει κοινοβουλευτικές εκλογές λοιπόν, τις κάνει μέσα σε μια οπωσδήποτε υγειονομική κρίση που συνεχίζει να έχει. Απ' την άλλη μεριά είναι και μια πολιτική κατάσταση. Η Αλβανία σχεδόν ποτέ δεν είχε ομαλές πολιτικές εξελίξεις και πάντα σχεδόν όταν γινόταν εκλογές γινόταν μια πολύ μεγάλη σύγκρουση. Αυτό συμβαίνει και τώρα μεταξύ του σοσιαλιστικού ουσιαστικά κόμματος, που είναι απέναντι σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν τα περισσότερα συνασπιστεί σε δύο μεγάλες συμμαχίες. Η μία είναι γύρω από το Δημοκρατικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης και στην οποία συμμετέχει και το Κόμμα Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η διάδοχος κατάσταση, δηλαδή, για να το λέμε έτσι, να το θυμούνται οι παλιότεροι, της Ομόνιας, και ο πρόεδρος του, ο κύριος Βαγγέλης Δουλές. Υπάρχουν και άλλες ελληνικές συμμετοχές και στην άλλη κεντροαριστερή, ας πούμε, συμμαχία. Και φυσικά όλα αυτά, το πώς θα εξελιχθούν, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ σημασία, επαναλαμβάνουμε, για την ίδια την Αλβανία και βέβαια για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, για την τύχη και κατάσταση της ελληνικής μειονότητας, για τις διπλωματικές εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας. Οι δύο χώρες προσπαθούν να διευθετήσουν τις διαφορές τους και να πάνε να δούμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα ζητήματα της μεταξύ τους ΑΟΣ, και φυσικά και εκεί αναζητήστε τον Ερντογάν και την Τουρκία. Είναι πολλές οι σχέσεις που έχει η Τουρκία με την Αλβανία εδώ και χρόνια, πολιτικές, οικονομικές, και ειδικά οι σχέσεις του σημερινού Πρωθυπουργού, του Έντι Ράμα, με τον Ερντογάν. Παραμονές των εκλογών, εγκαινιάστηκε ένα νοσοκομείο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Τουρκία και το οποίο διαφημίστηκε βεβαίως από όλες τις πλευρές. Και βέβαια η Τουρκία έκανε και μια διπλωματία των εμβολίων, έστειλε κινέζικα εμβόλια στην Αλβανία, οι οποία της λείπουν, είναι η αλήθεια, γιατί με το να μην είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δυσκολίες σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως για να μην χάσουμε και άλλο χρόνο να βρούμε τον πρόεδρο του Κόμματος Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον κύριο Βαγγέλη Ντουλέ. Τον ευχαριστώ και τον καλημερίζω. Σας βρίσκουμε στα τύρανα που κατεβαίνετε υποψήφιος αυτή τη φορά ή στην πατρίδα σας, στην.
Καλημέρα σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα Τύρανα. Mm-hmm. Αύριο θα κατέβω στο Αργυρόκαστρο, στη Δρόπολη συγκεκριμένα, όπου έχω και τα εκλογικά μου δικαιώματα. Όμως αυτή τη φορά η υποψηφιότητά μου είναι στη μεγαλύτερη περιφέρεια των Τυράνων, η περιφέρεια των 36 εδρών. Κάτι αντίστοιχο
με τη
την παλιότερη Β' Αθηνών.
Μάλιστα. Γιατί το κόμμα σας αποφάσισε να συνεργαστεί σε αυτό το συνασπισμό που δημιουργήθηκε τον μεγαλύτερο γύρω από το Δημοκρατικό Κόμμα, έτσι. Με τον Λουλζμίν Μπάσα.
Λουλζίν.
Δεν μπορώ και να το Μπάσα, μάλιστα.
Είναι δύο οι λόγοι. Πρώτος και σημαντικότερος είναι ο εκλογικός νόμος και το εκλογικό σύστημα, το οποίο ποινικοποιεί την αυτόνομη κάθοδο μικρών κομμάτων. Είναι τέτοιο που καθιστά απαγορευτική την αυτόνομη κάθοδο. Mm-hmm. Θα σας πω λόγω χάρη ένα παράδειγμα. Στην περιφέρεια Αργυρόκαστρου, για να βγάλει ένα κόμμα, μία έδρα, απαιτείται το 25% του απολύτου αριθμού ψήφων της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας.
Του απολύτου.
Και είναι επίσης...
Μάλιστα.
Ναι. Είναι επίσης περίεργο ότι δεν μεταβιβάζονται εάν λόγω χάρη ένα εκλογικό υποκείμενο έχει πάρει το 24,99% των ψήφων. Οπότε αντιλαμβάνεστε, το κόμμα μας δεν έχει μια τέτοια δυναμική σε καμία από τις 12 περιφέρειες. Mm-hmm. Αυτόνομη κάθοδο θα σήμαινε απλά αποκλεισμό από το επόμενο κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο τεχνικός λόγος. Ο δεύτερος είναι ο πολιτικός. Εδώ και 7 χρόνια έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια από την κυβέρνηση του κυρίου Ράμο. Και το έχουμε τονίσει πως ουδέποτε υπήρξε ρόδινη η κατάσταση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Σημειωνόταν κάποια βήματα προς τα μπρος, κάποια βήματα προς τα πίσω, πάντα προβλήματα, πάντα δυσκολίες. Όμως τα 7 αυτά χρόνια έχουμε μια συστηματική πορεία προς τα πίσω. Θα θυμίσω στους ακροατές σας, ξεκίνησε με το 2014 και με την μεταρρύθμιση την αυτοδιοικητική, όπου ο Δήμος της Χιμάρας συνενώθηκε με περιφέρειες που δεν έχει ούτε δημογραφική συνέχεια, ούτε κοινή πολιτιστική κληρονομιά, ούτε κοινό οικονομικό βίο και ούτω καθεξής. Με τον μοναδικό στόχο να μην μπορεί να εκλέγει τη Δημοτική Αρχή. Και με απότερο στόχο, μην ελέγχοντας οι χυμαριώτες στη Δημοτική Αρχή, το περιθώριο είναι ελεύθερο και το πεδίο για τον κύριο Ράμα να υλοποιήσει τα σχέδια του, τα οποία αποτελούν στρατηγική επιλογή για την αλλίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ευρύτερης περιοχής παράκτειας του Ιωνίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από το 2014 θα συνεχίσω με το νομοσχέδιο για το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και τις εφαρμοστικές πράξεις που όλο θα ψηφιστούν. Έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το πλαίσιο αυτό από το 2019 βάσει της δέσμευσης που είχε αναλάβει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Μάιο του 2019, ακόμη δεν έχουν ψηφιστεί όλες οι εφαρμοστικές πράξεις και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει αυτά τα 7-8 τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση Ράμα, καθιστούσαν μονόδρομο τη συνεργασία του κόμματος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την αντιπολίτευση. Εδώ υπάρχει και η άλλη διάσταση, που δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μέλη της ομογένειας στην Αλβανία. Σχετίζεται με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Έχει προσβάλει την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας. Έχει καταστήσει την Αλβανία το μακρύ χέρι της Τουρκίας στην περιοχή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στο στρατιωτικό, στον αμυντικό, στον τομέα ασφάλειας, στην οικονομία ναι και ναι. σήμερα και με την υποχώρηση της ελληνικής παρουσίας μετά την κρίση του 90, όλοι οι νευραλγικοί τομείς ελέγχονται από τα τουρκικά συμφέροντα. Τραπεζικός, η πρώτη τράπεζα είναι τουρκικών συμφερόντων, ο τομέας της υγείας. Το κόσμημα της υγείας παλαιότερα στην Αλβανία ήταν το νοσοκομείο υγεία. Σήμερα έχει περιέλθει σε τουρκικά συμφέροντα. Mm-hmm. Το New York College, που παλαιότερα ανήκε σε ελληνικά συμφέροντα, ιδρύθηκε από αυτά. Αυτή τη στιγμή ελέγχεται από την Τουρκία. Και θα μπορούσα έτσι να αναφερθώ σε πολλά. Οι αλβανικές τηλεοράσεις έχουν κατακλειστεί με τουρκικές απονότερες.
Να ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Βαγγέλη Ντουλέ, τον πρόεδρο του Κόμματος Ένωσης για Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δηλαδή του κόμματος του μεγαλύτερου που εκπροσωπεί την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, γιατί αύριο έχουν εκλογές πολύ κρίσιμες και πολύ σημαντικές. Κύριε Ντουλέ, η τελευταία μου ερώτηση ήταν: τα ξέρουμε αυτά, τα παρακολουθούμε περί Ράμα. Αν κερδίσει ο Ράμα, θα είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Αλβανίας, στα αυτή την μετακομμουνιστική δηλαδή εποχή. Οι δημοσκοπήσεις τελευταίες που κοιτούσα εξακολουθούν να το φέρουν ελαφρά μπροστά, αλλά και αν χάσει, τι θα άλλαζε για την Αλβανία και την ελληνική μειονότητα, γιατί το παρελθόν και των κυβερνήσεων γύρω από το σημερινό Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι καλό, δηλαδή το κεντροδεξιό μεγάλο κόμμα της χώρας.
Λοιπόν, ανήκω σε αυτούς οι οποίοι δεν διακατέχονται από ψευδαισθήσεις.
Ναι.
Πολλές φορές και εδώ, αλλά και στην Ελλάδα, νομίζουν επειδή θα αλλάξει η κυβέρνηση ή θα έχουμε μια αλλαγή εξουσίας, θα αλλάξουν τα πάντα υπέρ μας. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Και δεν θα συμβεί αυτό. Εάν εμείς δεν είμαστε παρόντες και αν δεν συμβάλλουμε με την πολιτική μας παρουσία και τον πολιτικό μας λόγο. Και αν δεν αξιοποιήσουμε τις συγκυρίες, που συνήθως δεν συμβαίνει. Είχαμε στο παρελθόν δύο διαφορετικές συμπεριφορές του κέντρο-δεξιού κόμματος στην κυβέρνηση απέναντι στη μειονότητα.
Mm-hmm.
Ήταν η σκοτεινή περίοδος του 1991-1997, που όλοι γνωρίζουμε το τι συνέβη και στη χώρα, αλλά και τις διώξεις των στελεχών της Ομόνιας με την πασίγνωστη δίκη των πέντε και ούτω καθεξής. Είχαμε όμως και τη δεύτερη οκταετία, η οποία χαρακτηρίστηκε από ομαλή αντιμετώπιση της μειονότητας, αλλά και των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Ήταν ακριβώς εκείνη η περίοδος όπου οι δύο χώρες συνυπέγραψαν τη Συμφωνία των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών και τότε ο σημερινός ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο κύριος Μπάσα, ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας που υπέγραψε με την κυρία Μπακογιάννη. Είχαμε τη Συμφωνία για τα Στρατιωτικά Κινητήρια και ούτω καθεξής. Όμως, οφείλω να είμαι ξεκάθαρος. Εάν εμείς δεν είμαστε παρόντες, αν εμείς δεν είμαστε συνεπείς στην υπηρεσία των δικών μας συμφερόντων ως ομογένειας, κανείς δεν θα αλλάξει τίποτα και δεν θα νοιαστεί για να αλλάξει οτιδήποτε. Δεν θα έρθει κανείς από μηχανής Θεού να επιλύσει ούτε τα θέματα της ελληνικής ομογένειας, ούτε των ελληνοαλβανικών σχέσεων.
Εννοεί.
Χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται συσπήρωση, χρειάζονται σαφέστατοι στόχοι και μεθοδικότητα στην προώθησή τους.
Και βοήθεια της Αθήνας και βέβαια να συζητείτε το θέμα και εδώ στη χώρα μας, που δεν συζητείτε όσο θα έπρεπε. Αλλά επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος, να ρωτήσω, να προλάβουμε να έχουμε μια εικόνα κωδικοποιημένη της κατάστασης της ελληνικής μειονότητας, ενώ δηλαδή των κρίσιμων προβλημάτων.
Τώρα, θα θέλατε να κάνω μια αναφορά ως προς το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που είπατε, ότι έχουμε τις δημοσκοπήσεις.
Α, ναι, για τις προβλέψεις, ναι.
Κατ' εμέ είναι εντελώς αναξιόπιστες, παρότι έχουμε την είσοδο και σοβαρών εταιρείων όπως είναι η MRB για πρώτη φορά στην αλβανική αγορά των δημοσκοπήσεων.
Η ελληνική MRB.
Προσωπικά,
ναι,
η ελληνική MRB,
ναι, ναι.
Η οποία συνεργάζεται με το Euronews Albania.
Μάλιστα.
Ένα πολύ σοβαρό κανάλι, το οποίο μόνο το τελευταίο έτος εκπέμπει στα αλβανικά. Λοιπόν, διαφαίνεται το τελευταίο διάστημα μια επικράτηση σε πολλές περιφέρειες, αρχίζοντας από τα τύρανα της αντιπολίτευσης. Όμως, έχετε υπόψη ότι οι αλβανικές εκλογές επηρεάζονται από άγνωστα στην Ελλάδα φαινόμενα. σήμερα και κυρίως ξημερώνοντας η Κυριακή γίνεται η διανομή μαύρου χρήματος για την εξαγορά της ψήφου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό, η ρίζα του κακού στις εκλογές στην Αλβανία. Η αγοροπολισία της ψήφου. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Και αυτό δεν μπορεί να το καταγράψει καμία δημοσκόπηση.
Ναι. Όπως εμποδίστηκαν, δεν ξέρω τι έγινε με αυτή την ιστορία, άνθρωποι από την Ελλάδα να έρθουν, να εισέλθουν στην Αλβανία τα τελευταία 24 ώρα, εμποδίστηκαν την άποψη ότι πρέπει να μπουν σε μια καραντίνα 14 ημερών, μάθαμε εδώ, που σημαίνει ότι μερικοί το σκέφτηκαν, δεν θέλαν να εγκλωβιστούν τόσες μέρες ή δεν καταλάβαμε αν θα μπορούσαν και να ψηφίσουν καν και να μπουν μετά σε καραντίνα. Τι συμβαίνει με αυτό? Και είναι πολλοί κόσμος.
Ήταν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής, ελήφθη μόλις την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, ή την Τρίτη, πριν την Κυριακή των εκλογών.
Ναι.
Και πότε συμβαίνει αυτό? Τη στιγμή που η Αλβανία δεν έλαβε τέτοια μέτρα ούτε όταν είχε 1.200 κρούσματα ημερησίως και τα έλαβε σήμερα που δεν έχει ούτε καν 150.
Μάλιστα.
Τη στιγμή που είναι μέχρι τις 10 η ώρα βραδινή, όλα τα εστιατόρια, όλες οι καφετέριες, χωρίς κανένα περιορισμό, στους εσωτερικούς χώρους, ανοιχτά. Γιατί λάβανε αυτή την απόφαση? Βεβαίως και δεν θα είχαμε μετακίνηση μαζική ψηφοφόρων όπως γινότανε
κάποτε,
τις προηγούμενες φορές λόγω της πανδημίας.
Προφανώς.
Όμως κάποιοι είχαν αποφασίσει, είχαν λάβει τα μέτρα να ταξιδέψουν και να δώσουν το παρόν τους στις εκλογές αυτές.
Και δεν έγινε.
Και κυρίως, και αυτό δεν θα μπορέσει να...
Δηλαδή δεν καταγράφηκαν αφήξεις, δεν μάθατε να έρχεται κόσμος.
Μέχρι στιγμής ήταν ελάχιστη.
Mm-hmm.
Θα δούμε όμως και στη συνέχεια, γιατί οι άνθρωποι βέβαια δεν μπορούν να αναλάβουν καν τα έξοδα και το ρίσκο όταν υπάρχει μια τέτοια βεβαιότητα. Γιατί δεν γνωρίζουμε εάν θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και να περιοριστούν σε καραντίνα. Είτε θα αρχίσουν οι αλβανικές αρχές να επιβάλλουν πρόστιμα εάν δεν πάνε άμεσα στις κατοικίες τους. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μέτρο που ελήφθη με πολιτικό κριτήριο. Δείτε τι συμβαίνει. Ο Πρωθυπουργός κατεβαίνει σε δύο εκλογικές περιφέρειες. Η μία είναι αυτή του Δυραχείου, αλλά η κύρια περιφέρεια που πολιτεύεται όλο το τελευταίο διάστημα είναι η περιφέρεια Βλώνας. Έχει θέσει τον εαυτό του στην 8η θέση του ψηφοδελτίου. Όλες οι ενδείξεις είναι ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα μπορεί να βγάλει 7 έδρες.
Ναι.
Και αυτό θα το ενίσχυε περισσότερο η παρουσία ψηφοφόρων από την Ελλάδα, γιατί τα Σκόπια συμπεριληφθήκαν σε αυτή την απόφαση απλώς για τυπικούς λόγους. Να μην φωτογραφιζόταν μόνο η Ελλάδα.
Εννοείται να οι μετακινήσεις, δηλαδή αφορούν και την Βόρεια Μακεδονία.
Ναι. Κινδυνεύει η ίδια η εκλογή του κυρίου Ράμα στην περιφέρεια της Αυλώνας, που αυτό δεν σημαίνει ότι τον αφήνει εκτός κοινοβουλίου, αλλά θα ήταν ταπεινωτικό.
Μάλιστα.
Πολιτικά και ηθικά. Όμως η απόφαση αυτή είναι καθόλου απαράδεκτη. Είναι απόφαση η οποία επιβλήθηκε στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Κατάλαβα. Πάντως θεωρείται ανοιχτό το αποτέλεσμα παρά τις δημοσκοπήσεις. Θα έχει...
Πιθανότερη είναι η επικράτηση της αντιπολίτευσης κατά εμέ.
Μάλιστα. Κύριε Ντουλέ, θα χρειαστεί, θα περιμένουμε να βγουν λοιπόν τα αποτελέσματα για να τα ξαναπούμε, διότι δυστυχώς σήμερα δεν μπορέσαμε, δεν είχαμε όλη το χρόνο που είχα υπολογίσει. Καλή επιτυχία σας.
Αν μπορείτε να μου δώσετε και 20 δευτερόλεπτα.
Πέστε βεβαίως.
Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα,
ναι,
όποια και αν είναι η θέση μας στο μελλοντικό κοινοβούλιο, η Αθήνα καλείται από τις ίδιες τις εξελίξεις να επιστρέψει στην Αλβανία και στα Δυτικά Βαλκάνια, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε τα τελευταία χρόνια. Επιβάλλεται όχι μόνο για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ελλάδος, αλλά και για την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής.
Πολύ σωστά.
Πολλές πρωτοβουλίες επιχείρησαν να αντικαταστήσουν την πρωτοβουλία της Θεσσαλονίκης και το ρόλο της Ελλάδας. Έχουν παταγωδώς αποτύχει όλα αυτά τα χρόνια. Μόνο με την Ελλάδα μπορεί να στηθεί στα Δυτικά Βαλκάνια ένας πυλώνας σταθερότητας, συνεργασίας και ασφάλειας.
Ο οποίος είναι και ο πιο σημαντικός για να σταθεροποιηθεί αυτή η περιοχή, η ευρωπαϊκή προοπτική τους, η οποία δυστυχώς έχει κολλήσει, έχετε δίκιο, από το 2003 και το Συμβούλιο της Χαλκιδικής.
Είμαστε το 2021,
ναι.
Χωρίς κανένα ουσιαστικό βήμα.
Για πολλούς βέβαια και διάφορους λόγους, φυσικά. Κύριε Ντουλέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και θα ξανασχοληθούμε, γιατί παρακολουθούμε αυτά τα ζητήματα όσο μπορούμε τα προβάλλουμε από αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Λοιπόν, χωρίς να χρονοτριβήσω, θα αλλάξουμε περιοχή, θα αλλάξουμε θεματολογία. Έχει και μια επαφή αυτό το ζήτημα που λέγαμε το επόμενο, διότι πολλά ευρωπαϊκά ζητήματα αλληλοεπηρεάζονται. Ο λόγος για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τα ακούτε, τα παρακολουθείτε, φαντάζομαι, εδώ και εβδομάδες, την διάφορα επεισόδια, την όξυση της μιας κρίσης, η οποία είχε περιέλθει, ας πούμε, σε ύπνωση, τουλάχιστον έτσι νομίζαμε. Έτσι νομίζανε και διάφορες δυτικές πρωτεύουσες. Ένας λόγος που μπορεί και οι Ουκρανοί να κάνουν μια αναμόχλευση του ζητήματος ήταν για να θυμίσουν ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα στις ανατολικές επαρχίες. Είναι και πολύ βέβαια άλλοι λόγοι, γιατί και η Ουκρανία ξαναζέστανε αυτό το θέμα και γιατί βέβαια και η Μόσχα αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε. Η τελευταία είδηση είναι ότι απομακρύνονται τα 40 και χιλιάδες τουλάχιστον στρατεύματα που υπήρχαν στα σύνορα με αυτές τις ανατολικές επαρχίες Ουκρανίας της Ρωσίας, όπως και κάπου άλλοι τόσες δυνάμεις υπήρχαν στην Κριμαία. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τελείωσε αυτή η ευνηδιαστική επιθεώρηση, έτσι την ονόμασε όλη την επιχείρηση. Να δούμε αν εκτονώνεται η κατάσταση, αλλά και ποια είναι βέβαια τα βαθύτερα αίτια για όλα αυτά και οι προοπτικές. Πάμε πολύ γρήγορα στον καλό συνάδελφο και πολύ έμπειρο για τα ρωσικά ζητήματα, ανταποκριτή πολλών ελληνικών μέσων εδώ και δεκαετίες, τώρα του Open, το Θανάση Αυγερινό. Τον ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή του. Θανάση, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα από τη Μόσχα.
Λοιπόν, είχαμε δυστυχώς εδώ μια καθυστέρηση να αρχίσουμε σήμερα, λόγω της κάλυψης της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ωστόσο, καταρχήν, ποια είναι η κατάσταση επί του πεδίου? Οι Ρώσοι απομακρύνονται από τα σύνορα, για το οποίο τους κατήγγυλαν οι Ουκρανοί, φώναζε το ΝΑΤΟ. Εκτονώνεται η κατάσταση?
Φαίνεται πως υπάρχει μια εκτόνωση της κατάστασης γύρω από τα σύνορα της Ουκρανίας και ειδικότερα γύρω από την αμφιλεγόμενη περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας, εκεί που υπάρχει και η εστία της κρίσης. Και αυτό βέβαια συμβαίνει μάλλον γιατί η Ρωσία κατάφερε να περάσει το μήνυμά της, ότι δηλαδή δεν αστειεύεται και ότι θα προστατεύσει, αν χρειαστεί ίσως και με κάποια μορφή χρήση βίας στρατιωτικής, τους ρωσόφωνους που ζουν στην Ανατολική Ουκρανία και που βέβαια είναι τα θύματα αυτής της πρωτοφανούς κρίσης που ζούμε από το 2014 και μετά. Μιλάμε δηλαδή για δύο de facto αποσχιστήσεις από την Ουκρανία, εκτός ελέγχου του Κιέβου τέλος πάντων, περιοχές, επαρχίες της Ουκρανίας, οι οποίες έχουν ένα ασαφές διεθνές καθεστώς. Σαφέστατα βέβαια υποστηρίζονται με κάθε τρόπο από την Ρωσία, αλλά η ζωή των εκεί κατοίκων βέβαια είναι πολύ δύσκολη και εδώ είναι και ένα μεγάλο ερώτημα για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα μέσα ενημέρωσης, την κάλυψη των ειδήσεων και τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων. Μπορεί μεν τώρα να είχαμε μια αναζωπήρωση της έντασης με συγκέντρωση δυνάμεων από τη μια και από την άλλη μεριά, να είχαμε αύξηση των πυρών, αλλά δυστυχώς σποραδικές επιθέσεις και πυρά που χτυπούν κυρίως βέβαια αμάχους στην περιοχή. Συμβαίνουν δυστυχώς αυτά τα 7 χρόνια συστηματικά και συχνά. Έχει τύχει να επισκεφθώ 2 φορές την περιοχή αυτή. Έχω δει τα θύματα, έχω μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ερωτήθηκαν ποτέ βέβαια όταν άλλαξε και έτσι όπως άλλαξε η ηγεσία στο Κίεβο, και βέβαια δεν ερωτήθηκαν ποτέ όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, γιατί αυτό που ζούμε, ας μην κοροϊδευόμαστε, είναι μια παρενέργεια της διάλυσης της Σοβιετικής
Ένωσης. Καλά, αυτό βέβαια πάει πίσω, ακριβώς επειδή έχει πάει, και ας κοιτάμε λίγο και την ανθρώπινη πλευρά. Αυτές λοιπόν οι επαρχίες, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, και υπάρχει μια τρίτη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και μου έχει εξηγήσει, το Χάρκοβο ουσιαστικά δεν περιλαμβάνεται πια στις περιοχές που ελέγχουν οι αυτονομιστές. Δηλαδή η ζωή πώς είναι? Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανεξαρτοποιηθεί, δεν έχουν προσαρτηθεί στη Ρωσία, αλλά πλέον έχουν και ψυχολογικά και πρακτικά αποκοπεί από τη χώρα στην οποία ακόμα ανήκουν. Άρα πώς ζουν η οικονομία τους, οι δουλειές τους, οι μισθοί τους, η ασφάλειά τους. Πώς εξασφαλίζεται.
Θα καταλάβουμε καταρχάς τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί και είναι συγγνώμη,
Ρωσόφωνοι. Ρωσόφωνοι ή φρονήματος τέλος πάντων.
Όχι, όχι. Είναι Ρώσοι στην εθνικότητα.
Είναι και στην εθνικότητα.
Ρωσόφωνοι είναι στο 100%. Αλλά Ρώσοι στην εθνικότητα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών. Mm-hmm. Όσοι δηλαδή, όχι μόνο είναι, αλλά και αισθάνονται έτσι. Έτσι είναι το μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Ουκρανίας, ανεξαρτήτως αν έχει αποσχιστεί ή όχι. Είναι οι επαρχίες αυτές δηλαδή που προστέθηκαν στην Ουκρανία με μια απόφαση του Λένιν αργότερα του Στάλιν, όπως έγινε και αργότερα και του Χρουστσόφ. Θέλω να πω ότι είναι περιοχές οι οποίες επί αιώνες ήταν ρωσικές, άρα είναι λογικό να έχουν ρωσικό πληθυσμό και επί μερικές δεκαετίες μόνο βρέθηκαν να ανήκουν αρχικά στην Ουκρανία ως ένα κρατήδιο ομόσπονδο της Σοβιετικής Ένωσης και αργότερα βρέθηκαν να ανήκουν στην ανεξάρτητη Ουκρανία για μερικές μόνο δεκαετίες που απέχουμε από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αλλιώς δεν θα καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί. Δεν θα καταλάβουμε δηλαδή γιατί ακόμη στην Ουκρανική τηλεόραση μέχρι πρόσφατα μιλούν δύο γλώσσες, και ρωσικά και ουκρανικά. Επίσης δεν θα καταλάβουμε για ποιο λόγο η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι έχει δεχθεί επίθεση από τη Ρωσία και δεν έχει διακόψει ακόμη τις διπλωματικές της σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν συμβαίνει αυτό ποτέ.
Καλά, συμβαίνει. Έχουμε χώρες που στην πραγματικότητα είναι σε πόλεμο, αλλά κρατάνε διπλωματικές σχέσεις. Τέλος πάντων. Okay. Όταν δεν έχει επίσημα κηρυχθεί ποτέ ο πόλεμος. Είναι. Αλλά κάτι άλλο τώρα, η Ουκρανία.
Για να μην ξεχάσω πάντως ένα κρίσιμο στοιχείο. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή ρώτησες πώς ζουν, κατά 500.000 περίπου άνθρωποι από αυτούς, που είναι νομίζω 1,5 εκατομμύριο περίπου, έχουν πάρει ρωσικά διαβατήρια. Περνούν τον εαυτό τους δηλαδή και Ρώσο πολίτη πλέον. Ναι. Και αυτός είναι ένας έμεσος τρόπος για να μπορέσουν να υπάρχουν, δηλαδή να αναγνωρίσουν τα πτυχία τους, να έχουν έναν τρόπο, έναν γιατρό, να έχουν μια προοπτική κάποιας στοιχειώδους ύπαρξης, γιατί βέβαια πρακτικά ζουν με την υποστήριξη της Ρωσίας. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο είδος σχέση τους με το Ουκρανικό κράτος.
Βεβαίως. Αυτό ναι, είναι δύσκολο να το φανταστούμε. Συμβαίνει βέβαια σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη.
Συμβαίνει σε πολλά σημεία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ναι,
συμβαίνει.
Δεν είναι η μόνη αντίστοιχη επαρχία.
Τώρα, η Ουκρανία, από ό,τι καταλάβαμε, περισσότερο αυτή ξεκινάει αυτή την αναζωπήρωση της κρίσης, όχι ότι είχε τελειώσει τίποτα. Μάλιστα με ένα ψήφισμα το οποίο προχώρησε από τη Βουλή της για την ανάκτηση της κυριαρχίας της χώρας, κάπως έτσι το είπαν προμηνών, και νομίζω από εκεί ξεκίνησαν όλα. Τι επιδίωκε, δηλαδή να θυμίσει στη διεθνή κοινότητα ότι ξέρετε εδώ πέρα έχουμε μια κρίση, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ναι. Να υποφεληθεί της αλλαγής στις ΗΠΑ κυβερνητικής με την πιο παρεμβατική πολιτική που δείχνουν να θέλουν οι δημοκρατικοί να έχουν με τη Ρωσία, να κερδίσει κάποια ανταλλάγματα. Να μπει στο ΝΑΤΟ, πιστεύει ότι θα μπορούσε ποτέ να γίνει αυτό πραγματικότητα. Τι επεδίωκε. Είναι ο Ζελένσκι, ο οποίος τον είδαμε να ξεκινάει με μια ατζέντα να τα βρούμε με τους Ρώσους, να συζητήσουμε και στο τέλος καταλήγει να συγκρούεται κι αυτός. Έχει άλλα προβλήματα.
Δεν έχω καμία βεβαιότητα ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να έχει κάποιο είδους δικές της πολιτικές αποφάσεις. Δυστυχώς η Ουκρανία από λίγο πριν το 2014 και αμέσως μετά την πολιτική βία η αλλαγή που έγινε με αυτό το είδος έγχρωμης επανάστασης που ζήσαμε στο Κίεβο, μιας ακόμη δηλαδή, μοιάζει όλο και περισσότερο να είναι προτεκτοράτο κυρίως της αμερικανικής διπλωματίας. Θέλω να πω ότι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν εγκατασταθεί μέσα στις ουκρανικές, μέσα στο γενικό επιτελείο της χώρας, συμβουλεύουν την κυβέρνηση. Έχει έρθει δηλαδή μια γενιά πολιτικών, πολλοί από τους οποίους είναι και Αμερικανοί υπήκοοι. Εξάλλου αυτή είναι η ιδιομορφία της Ουκρανίας, ότι σε μεγάλο βαθμό αυτοί που πήραν τώρα τη ρεβάνς και έχουν την πολιτική εξουσία είναι οι απόγονοι των Λευκών, οι οποίοι είχαν εκδιωχθεί από τότε, τόσο μακριά πάει αυτή η ιστορία. Είναι μια ρεβάνς δηλαδή που είναι ένα μείγμα πραγμάτων, και απόγονοι εκείνων που έχασαν από τους Μπολσεβίκους και έφυγαν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και ζούσαν στο εξωτερικό, και βέβαια απόγονοι όλων των συνεργατών των Ναζί, οι οποίοι επανέκαμψαν μετά την ήττα δηλαδή της Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και πολλοί από αυτούς επιδιώκουν με κάποιο τρόπο έτσι να πάρουν κάποιο αίμα τους πίσω. Δυστυχώς έτσι εισπράτεται αυτή η ιστορία, γιατί μονίμως η Ουκρανία ήταν διχασμένη ανάμεσα την Ρωσία και την Πολωνία ή άλλες δυτικές δυνάμεις, την Αυστρο-Ουγγαρία κλπ. Τώρα ναι. Έχει κάπως έτσι διχαστεί, είναι ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να συνεργάζονται με τη Ρωσία και είναι πολλοί ακόμα και στο κομμάτι της Ουκρανίας που παραμένει ακόμη Ουκρανικό κράτος και σε εκείνο ναι. το κομμάτι που δεν θέλει να έχει καμία σχέση ναι. με τη Ρωσία είναι οι Ουκρανοί εθνικιστές, οι οποίοι τώρα φαίνεται πως συνειδητοποιούν ότι αν ολοκληρωθεί ο αγωγός Nord Stream 2 ναι. η σημασία η γεωπολιτική της Ουκρανίας πέφτει ραγδαία και η Δύση μπορεί να την ξεχάσει ολοκληρωτικά όπως περίπου την είχε μίσο ξεχάσει. Γι' αυτό λοιπόν δεν είμαι βέβαιος αν το κάνουν οι ίδιοι Ουκρανοί ή το κάνουν με την παρότρινση τον... της διπλωματίας
μπορεί...
των Ηνωμένων
Πολιτειών. Ίσως και τα δύο. Τώρα, στον λίγο χρόνο που μένει, γιατί έχεις και εσύ υποχρεώσεις και πρέπει και εμείς να κλείσουμε, από την πλευρά της Ρωσίας, ακούσαμε τον πρόεδρο Πούτιν, εκτός από όλα τα άλλα που γίνανε όλο αυτό το διάστημα, προχθές στην 17η αυτή σύνοδο, ομιλία του μάλλον στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση, όπως ονομάζεται η κοινή, από ό,τι ξέρω, συνέλευση των νομοθετικών σωμάτων της Ρωσίας, έκανε μια ομιλία πολύ έτσι χαρακτηριστική. Είπε ότι δεν κόβουμε γέφυρες, αλλά αν χρειαστεί θα βρούμε ασύμμετρες απαντήσεις, και εφόσον ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές. Τι εννοεί, δηλαδή ποιες είναι αυτές οι κόκκινες, ασύμμετρες μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να εννοεί, οι κόκκινες γραμμές. Και απ' την άλλη βέβαια, Θανάση, η Ρωσία, όσο δίκαιο και αν έχει ή δεν έχει, πώς μπορεί να ζει με μια κρίση συνέχεια στην Ουκρανία, με μια άλλη για την Κριμαία, με μια άλλη στην Οσετία Απχαζία. Δηλαδή έχει δημιουργήσει μια σειρά από μορφώματα, τα οποία ή τα ενσωμάτωσε ή ασκεί έλεγχο, κανείς δεν αναγνωρίζει, καμία προοπτική δεν υπάρχει αυτά βέβαια να αποκτήσουν διεθνή νομιμότητα και είναι διαρκώς ομοχλός για να επιβάλλονται κυρώσεις από τη Δύση και να υπάρχουν προστριβές.
Δυσκολεύομαι να πω πώς μπορεί να ζήσει ή όχι, πάντως είναι τραγική η ιστορία της Ρωσίας εδώ και έναν αιώνα τουλάχιστον, σε κάθε περίπτωση. Έχει ζήσει ίσως τις μεγαλύτερες αναταράξεις που έχουμε δει σε ολόκληρο τον πλανήτη, ή πάρα πολύ σημαντικές. Σε κάθε περίπτωση σίγουρα κάποια μέτωπα πρέπει να κλείσουν, αυτό νομίζω το συνειδητοποιούν και οι ίδιοι, γι' αυτό ακριβώς και διατηρούν με όλους τους τρόπους όποια κανάλια επικοινωνίας μπορούν να υπάρξουν. Για παράδειγμα, διατηρούν αυτή την μικρή αλλά τέλος πάντων κομβική στρατηγική συνεργασία που υπάρχει με την Γερμανία. Προσπαθούν δηλαδή να διασώσουν τον αγωγό και να ολοκληρώσουν την κατασκευή του φέτος, γιατί εκεί φαίνεται πως είναι ένα μεγάλο γεωπολιτικό ενεργειακό παιχνίδι που παίζεται. Κατά τα άλλα είναι δύσκολη η κατάσταση στην Ρωσία, είναι σαφές, και νομίζω θα γίνει ακόμη δυσκολότερη, γιατί πιέζεται διαρκώς από τις κυρώσεις, πιέζεται από πολλές αβεβαιότητες, πιέζεται από την αδυναμία του Βλαντίμιρ Πούτιν να λύσει πολλά από τα κοινωνικά προβλήματα και κυρίως το πρόβλημα εμπιστοσύνης του λαού προς την ηγεσία του. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο ναι μεν κατά περιόδους μειώνεται ως πρόβλημα, αλλά αυτό νομίζω είναι που θα κρίνει και το αν θα καταφέρει ο ίδιος να διατηρήσει ένα καθεστώς πατριωτικό ή τέλος πάντων που θα σκέφτεται την τύχη και τη μοίρα της Ρωσίας στο μέλλον, ή θα αναγκαστεί, όπως είχε αναγκαστεί στο παρελθόν επανειλημμένως η Ρωσία, να υποκύψει στις δυτικές πιέσεις και να ενσωματωθεί σε αυτό που η Δύση ονομάζει δημοκρατία και διεθνές δίκαιο, αλλά έχουμε βέβαια πολύ πιστεί ότι απέχει αρκετά από αυτή την ιστορία, ακριβώς γιατί βέβαια η Ρωσία ποτέ δεν έγινε αποδεκτή από το δυτικό σύστημα ως ισότιμος εταίρος.
Αυτό και από την μακρά ιστορία.
Ναι. Εδώ.
Γιατί βλέπουμε να εγγενιάζονται πολύ σύγχρονα όπλα. Η Ρωσία έχει μια πλευρά αμυντικής βιομηχανίας πολύ σύγχρονη, μαχητικά, υπερτορπίλες, πύραυλοι. Αλλά αυτά με μεγάλο κόστος στις
οικονομίες.
Ναι, ναι, σωστά. Αλλά και με μεγάλο οικονομικό κόστος, βέβαια, σε μια οικονομία που δεν είναι και πολύ μεγαλύτερη από της Ισπανίας. Δηλαδή, τόσο είναι το μέγεθος της ρωσικής, μιας τόσο μεγάλης χώρας, αχανούς 140 και εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει λίγο παραπάνω ΑΕΠ από την Ισπανία. Έτσι, για να έχουμε μια οικονομική αίσθηση των πραγμάτων, πάνω απ' όλα.
Ναι, βέβαια δεν υπολογίζεις σίγουρα το μέγεθος της μαύρης οικονομίας, το οποίο είναι τερατώδες μάλλον στη Ρωσία,
σωστό.
Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια και δεν είναι Κίνα.
Ναι, βεβαίως. Θανάση Ευγενινέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε και πιο με περισσότερη άνεση στο προσεχές μέλλον. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, ήταν ο Θανάσης Αυγερινός από τη Μόσχα, ο συνάδελφος, ο πιο έμπειρος Έλληνας δημοσιογράφος, ζει δεκαετίες και εργάζεται στην Ρωσία. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια πολύ γρήγορη επισκόπηση της κατάστασης με την Ουκρανική κρίση, καθώς άρχισε μια εκτόνωση με την απόσυρση των πολλών στρατευμάτων που είχαν στείλει οι Ρώσοι στα σύνορα με την Ουκρανία. Επιτροχάδι, βέβαια, τα είπαμε όλα, όπως και με τον κύριο Ντουλέ στο πρώτο μέρος για τις εκλογές που γίνονται αύριο στην Αλβανία. Πολύ κρίσιμες, πολύ σημαντικές. Ήταν λίγο περιορισμένος ο χρόνος εξαιτίας των συνδέσεων που είχαμε στην αρχή. Θα τα πούμε, πιστεύω, πιο άνετα αύριο, μιλώντας για τα κρυπτονομίσματα, τα οποία είναι μια νέα πραγματικότητα στην παγκόσμια οικονομία. Είναι τα νούμερα πελώρια, που η κεφαλοποίησή τους ακόμα στην παγκόσμια οικονομία δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά είναι μεγάλη η ρυθμή ανάπτυξής τους, ωστόσο και μεγάλες οι βουτιές που έχουν, όπως έγινε τις τελευταίες μέρες. Και δεν θα ξεχάσουμε και την πενταμερή διάσκεψη, την άτυπη μεν, αλλά που γίνεται στα πλαίσια των ΗΕ, την Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη στη Γενέβη. Λοιπόν, από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο, καλό Σάββατο.